Psalm 129. Canticum Graduum. De profundis clamavi a te, Domine. Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis mei. Si iniquitates observaveris, Domine. Domine, quis sustinebi? Quia apud te propitiatio est, e propta legem tuam sustinui te, Domine. Sustinuit anima mea in verbo eos, speravit anima mea in Domino. A custodia matutina usque ad noctem, sperat Israel in Domino. Quia apud Domino misericordia, et copiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius.